Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon mula Pilipinas ang dalawa sa maraming bububuan ng comedy crew, si Israel Buena Obra at si Dawit Tabonares na naghahanda para lumipad dito sa Australia. Magandang araw!
Hello, magandang araw po, Ma'am Charo.
Magandang araw.
Ang formal
Ma,
eh,
kasama. Ako.
Kasama ko ngayon mula sa Pilipinas. Ang formal eh. Thank you, Miss Charo. Miss Charo.
Thank you po.
May isi-share ka ba sa buhay mo?
Ayan lang ang sinasabi ko. May hukulaan ba natin ang title ng episode na to? Ganun ba yan?
Sa huli.
Comedy crew.
Yay.
Gaano ka halaga na may isang grupo na sumusuporta sa mga komedyante, particularly stand-up comedians, no, sa atin sa Pilipinas?
Hindi naman mahalaga. sobrang.
Pwede naman tong mag-isa.
Pwede naman mag-isa. Nakakatakot lang, 'di ba? Hindi ano. It's a great thing to have a support group, support system. Kasi hindi naman kami yung mainstream na type ng comedy. Eh. So, we can only do this, I think. For now, we can do this by the, if we have the numbers, yun, if we have the right support system, network, then para magawa yung gusto namin magagawing shows. If you are going to do this by your own, siguro matatagal lang ka, siguro mahihirapan ka. It's very hard. Considering kung ano yung mga naranasan nila Aris Calieja noong nagsimula sila, di ba, na hindi siya masyadong kilala pang form of comedy. Ngayon mas kilala na siya pero hindi pa rin kami yung mainstream pero andun na yung andun na yung recognition. Pero kung gagawin natin yung ginawa nila dati na walang grupo halimbawa nung simula, mahirap na mahirap yun. So it's very
At syempre, yung stand up hindi naman yun yung bread and butter niya, 'di ba? May mga parang
well
ironically kami.
Oo, kami dalawa ni
Dawit.
Kami ni Dawit. Kami ni Dawit ang out of 18 comedians sa grupo namin. Kami ni Dawit plus the other one is a Japanese comedian din. Tatlo lang kami yata na full-time na stand-up comedian sa grupo.
Pero nagsusulat din kayo ng materials para sa iba?
Yes po, siyempre. Sa iba?
Para sa ibang comedian or para sa mga ibang shows?
Na shows, yeah. I wrote some shows movies lang. Din at saka mga mga sitcom, ganyan. I write for TV and movies.
So, kaya, mahirap ba yon na pag nagsusulat ka para sa ibang tao?
Mas madali siya. Actually. When you say magsusulat para sa ibang tao, you might confuse it as writing material for the type of comedy that we do on stage. Pag stand-up comedy yung ginagawa namin ni Dawit, Dawit takes care of his own material. I take care of my own material. Galing po yan sa sariling experience namin. And then, before it goes to the stage to be performed, pinapractice namin yan ni Dawit sa mga open mic stage. Ganun ang ginagawa namin. So, mas mahirap siya in a sense na you have to be really introspective. Kailangan mong harapin lahat ng takot mo tsaka yung insecurities mo tsaka you put pen to paper para i-perform on stage. Pero mas madali kasi magsulat para sa ibang tao kasi may directive ka sa halimbawa producer o ano na gawa ka ng comedy tungkol sa mag-ama halimbawa. Mas madali 'yung nagawan ng 'di ba sa dami ng karakter na nag-uusap sa utak mo. Minsan may pag-aalo-alo mo. Mas madali siyang ilabas. Ganun siya.
Ikaw Dawit, ba't mo naisip maging komedyante?
Siguro uhaw ako sa validation. Kasi pumapasok naman tayo sa each industry thinking na ang galing ko, no? Or thinking na kaya ko to. Parang believe lang sa sarili. And then, ang added layer lang sa comedy is that instantaneous yung validation after mo pagbitaw ng Joe. Parang, I got you there. So, parang may per sinulat mo, may instant na nagustuhan nila, hindi nila nagustuhan. So, siguro pumasok ako sa comedy to validate yung feeling ko na siguro clever ako, no? Or siguro ako, no? hindi lang parents, hindi lang yung mama ko nagsabi na magaling ako, no? Baka itong room full of strangers. So, yun siguro. Gusto ko magpatawa and validation.
So, bata ka pa, komedyante ka na.
Hindi. Lagi lang ako nadudulas. At ba, tumawa, tatawa lang sila. Pero nung college talaga, dun ko na nagustuhan na kaya palang lahat ng tragic moments or kahit yung mga minor moments sa buhay mo, pwede mong gawing nakakatawa. So parang, art form pala to. Hindi lang to basta magpatawa.
Nabasa ko, no, na meron ding hugot sa buhay mo.
Mm.
Yung hinahanap mo yung ama mo. Tama ba?
O joke lang ngayon, yun? Parang okay na ako eh. totoo talaga yun. Dito nagkakilala yung mom and dad ko sa Manila. And then, yun, parang side quest ko sana ang mag-comedy. Hanapin ko siya, pero naging main quest ko ang comedy. And then, wala. Downloadable content lang yung tatay ko. So, pwede lang yung mamaya. Pwede na nga hindi.
Pinas mo siya.
Di ko rin
sa Pilipinas mo. So, ginagamit mo rin yun?
Oh, syempre.
Sa komedyo mo? Yung karanasan mo?
Oh, isa lang yung buhay natin. Dapat ba tayong malungkot? Dapat natin tawanan.
So yung nanay mo, nung lumalaki ka, hindi ba niya sinabing, uy, Dawit, bakit mo gusto maging komedyante? Pumanap ka naman ng mas stable na trabaho. Yung ganun. May ganun ba? Kasi, di ba yung mga pangkaraniwang Pinoy na magulang, yun yung gusto ng maraming magulang para sa kanilang anak. Yung magkaroon ng seguridad.
So, advice ng mama ko, parang hindi naman, kuwan din siya, career woman din siya eh. So, nung lumaki ako, she was chasing her career, lumaki ako sa lolo ko. Yung lolo ko, yung stricto, parang, ha? Sure ka ba dyan? Pero yung mama ko, siya yung parang number one na, kung gusto mong umasenso, gawin mo. Kung gusto mong, if you wanna make a name for yourself, gawin mo. So, encouraging siya. Yung lolo ko lang yung may second thoughts. But, other than that, okay naman. No? Mas maganda kung ang first support system mo, parents mo, kasi parang you can do anything if believe sila sa iyo.
Ano nang sabi ng lolo mo ngayon?
Wala, patay na siya eh. siguro, I hope he's happy. If totoo ba yung heaven or hell? I hope, galing mo ha. Galing mo ha.
Ikaw, Israel, nung bata ka ba, alam mo na na.
Bumasok ako sa comedy dahil sa pera.
Sa pera?
Para siyang lotto ticket. You have to understand, Ms. Maridel, na hindi pa masyadong, paano ko ba sabihin, hindi pa masyadong established ang career ng stand-up comedian sa Pilipinas for parents to really comprehend na, uy, walang career
walang
dyan.
Pa. Kaya,
mahirap yan. Kasi wala pang comparison eh, kung tutuusin. We've seen mga nagbabanda na parang struggling comedians, di ba? Ay, struggling artists, di ba? Mga nagbabanda. Mm. Pag nagbanda ka, walang pera dyan, pwede na sabihin yun. Pero pag comedy, wala pa silang pwedeng pagkomperahan.
Kung point of reference.
We're living through that right now para yung future generations malaman nila. Tignan mo si Israel, hindi nagtagumpay, magugutom ka dyan. Parang ganun tipo na.
Oh, pero madami ring racket, hindi ba?
Yeah, like, maraming racket. If you would love to, Dawit constantly gets roles in commercials and movies. So, ako, I get racket na writing, ganyan. May mga racket kung talagang gustuin mo. Pero stand-up comedy per se, na ano, kailangan binubuo pa lang. And we're privileged, kami ni Dawit and yung grupo namin, to be part of that, kumbaga parang generation na ginagawa pa lang ito, yung buong movement and everything. Na ano. Pero, yeah, bata pa lang ako, nakakatawa na itsura ko, hindi ako pumayat, malaki na ako. So parang, I think kung malaki kang tao, if you're a fat kid, you only have two choices. Is either you learn how to fight, or three pala. You learn how to fight, you learn how to run. Two things I cannot do. So, I learned how to be friendly. Parang ganyan. So magpapatawa na lang ako para marami akong kaibigan. Ganyan tipo. So, yun siya.
Mas effective ba yun sa mga haters, bashers?
Oh, hindi, wala. Yung mga
lost cause na yan.
Oo, wala na yung mga yan. Yung mga hater, basher. Lalo sa panahon ngayon, wala na. Hindi na. The people will believe what they want to believe. And yun lang yun. Kami, gusto lang namin magpatawa ni Dawit. Ngayon, we can confidently say kami ni Dawit ngayon nasa ano kami. Ewan ko kay Dawit ha, pero alam ko ganun kami, same page kami. We are at a point na gusto lang namin talagang ilabas yung comedy namin. And then that's it.
Kaya na makabenta ng ticket at ilabas yung comedy.
Actually, pag ilalabas mo yung comedy mo, hopefully ang net effect mo is bentahan ng ticket. So, yun yung gusto lang din namin.
Nagbabago ba yung uri ng komedya o iba't iba yung uri ng... Kasi napag-usapan natin kanina, di ba? Shampoo, si at Pag-asa, si Tacy Tomas, di ba? Si Doña Buding. Abangan ng susunod na kabanata.
Doña Buding. Ang tagal ko narinig yung term na yun. Doña Buding.
Pero naalala mo si Doña Buding?
Yes, oo.
Inaabangan mo tuwing linggo ng gabi, di ba?
Yeah, oo. Paborito ko ng si Coclac News, sila Mr. Shuli naman, ng Mongolian barbecue. Yeah, Mr. Shuli. Things that you cannot do on TV right now. Kasi if you do it, baka makancel ka. Kasi they're basically playing a caricature of, sabihin mo na, si Mr. Shuli, di ba? Parang ginagaya niya yung Mongolian character niya. Cancelable yun sa panahon ngayon. Mm-hmm. Di ba? Racist, sabihin nila racist. Pero actually nakakatawa eh. Nakakatawa talaga sila noon. Pero yeah, yun yung mga naging influence namin. Ako, in particular. Ewan ko, itawit ko sino influence niya. Pero mga ganon. Plus yung mga stand-up comedians na napapanood namin. Yeah.
So, ngayon ba kailangan bago ka bumuo ng komedya, isipin mo muna, makakancel ba ako dito?
No.
I think, consider mo, where do you say it? Kasi may mga jokes na acceptable in this setting, pero in the mainstream, parang landmine talaga yan. Kasi ang daming mata eh. Ang daming makapanood sa'yo eh.
Aalamin mo kung saan mo gusto mo siya ilabas, di ba? Kasi not everything is for general
everyone.
Consumption.
Oo,
hindi. Parang pelikula rin, di ba? Parang pelikula rin. Not you do not produce porn with the
a congregation yung manood.
yung pakay mo is release siya sa lahat ng theaters buong Australia, buong Pilipinas. Hindi ka naman gagawa ng ganun. If there are certain parts and venues where you can release those things. So I think ako personally pa rin no topic is golden
off limits
sa mga comedy. It's a matter of how you write it. Yun ang tingin ko. Yun talaga siya. Pero if you initially approach comedy na ay baka makancel ako nito, mag give up ka na.
Mag-singer ka na lang.
Mag-singer ka na lang.
Paano mo masisiguro na may talino din yung pagtatawanan ng mga tao na, alam mo yon, yung may mapupulot din sila sa komedya ninyo?
Naku, pag may, kung yun ang
goal byproduct nila, lang yan eh.
Hindi nga, kung ang goal nila may mapulot sa amin, may mali sa kanila. Tumawa lang tayo. Yun yung kailangan natin mapulot dito.
Maraming salamat, Israel Buena Obra. Yay! At Dawit Cabanares.
Thank you, Ms. Maridel.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.